Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku bolnišnični farmacevti. Etična razsežnost bistvena. Splav je umor. 90 let kipa Kristusa odrešenika v Rio de Janeiro. Papež poziva k spravi. Prisluhnili bomo drugemu delu serije znotraj Vatikana Papeški svet za kulturo. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avilske.
Pred 90 leti je bil končan kip Kristusa odrešenika v Rio de Janeiro. Papež je ob okrogli obletnici izpostavil, da nihče ne bi smel stati križem rok, ampak jih razširiti za vse. Kristus odrešenik, ki stoji na hribu Corcovado v Rio de Janeiro, je bil končan leta 1931, je poziv k spravi in povabilo k bratstvu, zapiše papež Frančišek v sporočilu, ki ga je v njegovem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Izpostavlja, da je to bratstvo treba razširiti na celotno mesto in vso Brazilijo, da bi se oblikovala skupnost, kjer se nihče ne bi počutil samega, nezaželenega, zavrnjenega, spregledanega ali pozabljenega in kjer bi si vsi prizadevali za pravičnejši, solidarnejši in srečnejši svet. Papež vse ljudi vabi naj gradijo bratstvo, ne glede na svojo izobrazbo ali bogastvo. Nihče ne sme ostati križem rok, temveč razširiti roke za vse, kot to počne odrešenik. A da bi dosegli to držo, je temeljnega pomena konstruktiven dialog, saj je med sebično brezbrižnostjo in nasilnim protestiranjem vedno še ena pot, to je dialog. Dialog med generacijami in dialog v samih ljudeh, kajti vsi smo osebe. Frančišek vabi k sprejemanju vseh, saj je to odsev sprejemanja Kristusa, ki prebiva v mestu in vse vabi naj se mu približajo, kajti, kot zapiše Sveti Oče, ko boste blizu njemu, boste blizu drug drugemu. Ob koncu pisma povabi k molitvi na priprašnjo naše gospe iz Aparecide, ki je mati brazilskega naroda.
Signora Aparecida, querida mãe do Brasil.
Svetim očetom so se srečali člani italijanskega združenja bolnišnične farmacije in farmacevtskih storitev v zdravstvenih ustanovah. Spodbudil jih je k molitvi in ljubezni, ki naj spremljata njihovo vsakodnevno rutino in skrito služenje. Posebej pa je izpostavil etično razsežnost poklica bolnišničnega farmacevta. Člani italijanskega združenja bolnišnične farmacije so se v Rimu udeležili kongresa. Po papeževih besedah je kongres priložnost, da se ponovno poudari pomembnost nacionalnega javnega zdravstvenega sistema, ki je nujen element za zagotavljanje skupnega dobrega in socialne rasti v državi, pri čemer je izpostavil pandemijo, ki je spremenila in spreminja način načrtovanja, organiziranja in upravljanja zdravstva in zdravja. In v zvezi s tem je Frančišek želel zbranim na audienci nakazati tri poti, ki jim naj sledijo pri svojem delu. Najprej se je navezal na lik gostilničarja iz prilike o dobrem Samarijanu, ki je bil naprošen naj sprejme ranjenega človeka in zanj poskrbi, dokler se Samarijan ne vrne. V tem bolničarju lahko vidimo dva pomembna vidika dela bolnišničnega farmacevta – vsakodnevna rutina in skrito služenje.
Sono aspetti comuni a molti altri lavori che richiedono pazienza, costanza e precisione.
To sta vidika skupna mnogim drugim delom, ki zahtevajo potrpežljivost, stalnost in natančnost, ter ne prinašajo zadovoljstva zaradi videza, saj so slabovidni. Ravno zato je poudaril Frančišek, če jih spremljata molitev in ljubezen, ustvarjajo svetost vsakdanjosti, kajti brez molitve in brez ljubezni ta rutina postane suhoparna. Druga pot se nanaša na posebno razsežnost bolnišničnega farmacevta in sicer na njegovo strokovnost, podiplomsko specializacijo. Bolnišnični farmacevt skupaj z zdravnikom raziskuje, preizkuša in predlaga nove poti, vedno v neposrednem stiku z bolnikom. Gre za sposobnost razumevanja bolezni in bolnika, prilagajanje zdravil in odmerkov, včasih pa tudi pristopanje k najbolj zapletenim kliničnim situacijam. Farmacevt namreč lahko upošteva splošne učinke, ki so več kot le vsota posameznih zdravil za različne bolezni. Včasih se sreča z bolnikom, drugič je bolnišnična lekarna eden od nevidnih oddelkov, ki poskrbi, da vse skupaj deluje, vendar je bolnik vedno prejemnik vaše oskrbe. Tretja pot pa se nanaša na etično razsežnost poklica, pri čemer je papež Frančišek izpostavil dva vidika, osebnega in družbenega. V zvezi z osebno etično ravnijo je ponovno spregovoril o splavu. Kot je dejal, farmacevt na individualni ravni uporablja zdravilne snovi, ki se lahko spremenijo v strupe. Pri tem gre za stalno budnost, tako da je cilj vedno bolnikovo življenje v njegovi celovitosti. Vedno ste v službi človeškega življenja. To lahko v nekaterih primerih pomeni ugovor vesti, ki ni nezvestoba, ampak nasprotno, je zvestoba vašemu poklicu, če je upravičeno motivirana. Kot je pripomnil, je danes nekoliko v modi, da se misli, ali ne bi bilo dobro odpraviti ugovora vesti, vendar pa je etična razsežnost tesni del vsakega zdravstvenega delavca in o tem se nikoli ne bi smeli pogajati. Gre namreč za največjo odgovornost zdravstvenih delavcev. Je pa tudi obsodba krivic, storjenih v škodo nedolžnemu in nezaščitenemu življenju. Gre za zelo občutljivo temo, ki zahteva veliko strokovnosti in poštenosti. Pri tem je papež Frančišek izpostavil temo splava ter poudaril, da je v tem zelo jasen.
Si tratta di un omicidio e non è lecito diventarne complice.
To je umor in ni dovoljeno postati sostorilec. Naša pozitivna dolžnost je bližina, biti blizu v teh situacijah, zlasti ženskam, tako da ne bi začele razmišljati o splavu kot rešitvi, ker to v resnici ni rešitev, je poudaril. Druga raven etične razsežnosti farmacevtskega poklica je socialna pravičnost, ki je prav tako zelo pomembna. Zdravstvene strategije, ki so usmerjene v uresničevanje pravičnosti in skupnega dobrega, morajo biti ekonomsko in etično trajnostne. V italijanski nacionalni zdravstveni službi je vsekakor velik pomen pripisan vse splošnemu dostopu do oskrbe, vendar farmacevt ni zgolj izvajalec. Zato upravljavska in finančna merila niso edini element, ki ga je treba upoštevati. Kultura odmetavanja ne sme vplivati na vaš poklic, je zatrdil papež. Tudi na tem področju moramo biti vedno budni. Bog, naš oče, skrbi za zemljo, ni zaupal denarju, ampak nam, moškim in ženskam. Mi imamo to nalogo. Namesto tega pa so moški in ženske žrtvovani malikom dobička in potrošnje. To je kultura odmetavanja. In ta ugotovitev, ki se je prvotno nanašala na okolje, še bolj velja za zdravje ljudi. Ob koncu govora je papež dejal, da upravljanje virov in skrb za to, da se ne zapravlja, kar je zaupano v roke posameznega farmacevta, nima le ekonomskega pomena, ampak tudi etičnega, še več ima človeški pomen. Navedel je pozornost do podrobnosti, nakup in skladiščenje izdelkov, njihovo pravilno uporabo in namenjanje tistim, ki jih nujno potrebujejo, ter odnose z različnimi zdravstvenimi delavci in strukturami. Zbranim se je zahvalil za srečanje ter izrazil upanje, da bi lahko nadaljevali svojim delom, ki je tako človeško, tako vredno, tako veliko in pogosto tako tiho, da ga nihče ne opazi.
Nadaljujemo s predstavitvijo Papeškega sveta za kulturo v okviru rubrike Znotraj Vatikana. O delovanju in poslanstvu tega dikasterija je spregovoril njegov predsednik kardinal Gianfranco Ravasi. V nadaljevanju je predstavil dvorišče za pogane, ki deluje v okviru Papeškega sveta za kulturo in obhaja desetletnico obstoja. Idejo za to strukturo je dal papež Benedikt XVI v božičnem govoru Rimski kuriji leta 2009, njen namen pa je spodbujanje srečanja in dialoga med vernimi in nevernimi. organizira številne pobude, med njimi so različna srečanja, pogovori in dejavnosti o pomembnih temah človeškega obstoja ali specifičnih kulturnih vidikih, od ekonomije do politike, od diplomacije do znanosti, od zaporov do pravičnosti, od mode do novinarstva in tako dalje. Nekateri dogodki, predvsem na področju znanosti in filozofije, potekajo na visoki ravni, drugi pa so bolj poljudni in so se odvijali v številnih prestolnicah na različnih celinah. Ta struktura dikasterija je tista, ki ima daleč največ stika s tako imenovanim oddaljenim obzorjem in to dela z nenehno ustvarjalnostjo in predanostjo. Poslužuje se tudi znanstvenega sveta, ki vključuje ugledne osebnosti z različnih področij znanosti in tehnike ter pripravlja veliko število dogodkov in besedila o družbeno-kulturnih analizah in raziskavah. Ob 700-letnici smrti Danteja Alighieria, ki jo obhajamo letos, po besedah kardinala Ravazija lahko ponovno odkrijemo univerzalnost sporočila, ki še danes nagovarja svet kulture. Na vprašanje, kaj ima ta italijanski pesnik še povedati človeku današnjega časa, je predsednik Papeškega sveta za kulturo odgovoril, da je Dantejev lik univerzalen in predstavlja najvišji simbol prepletanja vere in umetnosti, teologije, poezije in zgodovine v duhu via pulchritudinis, oziroma pot lepote. Lepota je namreč poleg resničnega in dobrega tretja temeljna kulturna kategorija. V dikasteriju je Dantejev odbor, ki je organiziral vrsto dogodkov povezanih s 700-letnico pesnikove smrti in z apostolskim pismom ob tej priložnosti. Poleg sodelovanja na uradnih Dantejevih praznovanjih je potekal mednarodni kongres o eschatologiji božanske komedije, v katakombah svetega Kalista pa so znani igralci večkrat brali Dantejeva dela. S Papeškim svetom za kulturo sodelujeta tudi ženski svet in svet mladih. Kardinal Ravazi je poudaril, da v primeru ženskega sveta ne gre za strukturo, ki bi se posvečala ženskim vprašanjem, ampak za prizadevanje, da bi iskali ženski pogled na celotno delovanje dikasterija. Podobno tudi svet mladih, ki je nastal kasneje, ni odbor strokovnjakov, ki bi sestavil določen priročnik ali analiziral generacijo mladih. Gre za povabilo namenjeno skupini mladih iz različnih okolij, vernih in nevernih, da bi podali svoje stališče glede velikih vprašanj obstoja, ki so najgloblje jedro vsake človeške izkušnje. To so skrivnost življenja in smrti, smisel življenja, lepota, delo, ljubezen, prijateljstvo in tako dalje. To je tudi način za živo razumevanje kultur mladih z njihovimi občutljivostmi, na primer na področju glasbe. Upravljanje teh skupin ni vedno lahko, vendar pa gre po kardinalovih besedah za pozitivno tveganje, če želimo imeti zunanje in svobodno mnenje in preverjanje naših dejavnosti. Del kulture predstavlja tudi šport, zato je v okviru Papeškega sveta za kulturo pred kratkim nastala tudi Vatikanska športna zveza. Njen namen je spodbujati pristno športno kulturo kot most miru in sodelovanja med ljudmi. Kot je dejal kardinal Ravazi, so večji športni dogodki veliki rituali, skoraj bogoslužja, pri katerih se zbirajo množice in lahko doživijo kolektivnost in zastonsko praznovanje. Šport je tudi vir epike in navdihujočih modelov za družbo. V tem smislu ni bil potreben le pastoralni, ampak tudi kulturni in etični pristop k pojavu športa, je dejal kardinal. Posledično organizirajo številne pobude, prav tako pa so navezali stike z mednarodnimi športnimi ustanovami. Vatikanska športna zveza je nastala v okviru Papeškega sveta za kulturo, vendar pa je danes samostojna stvarnost. Je prvo vatikansko športno društvo. Seveda ni nastalo zato, da bi osvojilo medalje in športne pokale, ampak da bi konkretno in na preprost način predstavljalo določene vrednote in življenjski slog te zelo majhne stvarnosti, ki je Vatikan, vendar pa ima preko papeževega glasu univerzalni pomen. Izjemna naklonjenost, s katero je bila sprejeta ta pobuda, po kardinalovih besedah kaže na potrebo po novih oblikah športa, kjer bo več pozornosti na vrednote ter vzgojno, kulturno in duhovno razsežnost, v nasprotju z ekonomskimi in dobičkonosnimi razsežnostmi, ki se pojavljajo tudi v svetu športa.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avelske. ni lahko v nekaj besedah povzeti globoke in razčlenjene terezijanske duhovnosti. Rad bi omenil vsaj nekaj ključnih točk. Najprej Terezija predlaga evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo, in to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja, zatem ponižnost kot ljubezen do resnice, zatem odločnost kot sad krščanske drznosti in nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se opada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga. Molitev je življenje in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjenja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bralca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in po snemanju. Od tod tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in Evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus ecclesiae, spričo pojavo razdeljenosti in sporo v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko-katoliško cerkev in je pripravljena za njo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se v dejanji z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti.
Sveta Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki je pogosto manjka duhovnih vrednot, na sveta Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja. Uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delovne svetnice naj tudi nas podbodi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.